16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik u studiju emisije, urednik Milja Brkić. Dobar dan, u najavi izdvajamo. U Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježene 83 godine od genocida nad 5.500 Srba i 50 Jevreja, predsjednik Dodik najavio izgradnju hrama u memorijalnom kompleksu. Ni 29 godina od pogroma nad Srbima u Oluji, sjećanja preživjelih ne blijede, prognanim krajišnicima ni danas nema mjesta u Hrvatskoj. Ilindan obilježen širom Srpske, Srpska garantuje Srbima opstanak na vjekovnim ognjištima u Milićima, poručio premijer Višković. Advokati i danas u štrajku, Ministarstvo pravde im poručilo možemo podnositi prijave za odbijanje odbrane. Srpska atletičarka Angelina Topić u finalu skoka u vis na olimpijskim igrama. Vrijeme veoma toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi koji se nastavljaju i sutra. U memorijalnom kompleksu Šušnjaru u Sanskom mostu obilježene su 83 godine od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je sveta liturgija, a na Šušnjaru parastos i položeni vijenci i cvijeće. Predsjednik Srpske Milorad Dodik najavljuje izgradnju hrama u memorijalnom kompleksu koji bi svjedočio o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pripremio Dragan Zrnić.
Masakr 5.500 civila na Šušnjaru trajao je samo 3 dana, od Ognjene Marije do Ilindana 1941. godine. Samo na Ilindanu ubijeno je skoro 3.000 Srba Sanskog mosta. Simo Mandić iz Zene izgubio je baku, strica i stričeva dva sina.
Kad su riješili da ih pobiju, onda su zbranili da se da im se nosi jesti. I moja ta baba, što je njezin sin bio u zatvoru, ovaj moj stric, ona je ponijela ručak i bili su brklje one preko puta da, kao barikade. Nisu joj dali da prođe. I ona je nazor krenula i tu su je ubili.
Goran Kalinić, potomak žrtava na Šušnjaru.
Ovdje mi je deda, Đuro Kalinić, koji je 41. godine ubijen kao jedan od najpoznatijih ljudi iz Sanskog mosta. Ubio ga je lično, to mi je otac pričao. Mnogo puta sam bio ovdje s ocem, neki Cerijan, koji je bio glavni ustaša ovdje u Sanskom mostu, a inače su bili prijatelji.
Šušnjar je najveće, ali ne jedino stratište Srba u Sanskom mostu. Tu su i Vrhpolje, Milin Birt, klaonica. U Drugom svjetskom ratu u ovoj opštini ubijeno je 10.000 Srba. Memorijalni kompleks Šušnjar bio je zapušten više od 20 godina. Vlasti obližnje Oštre Luke nedavno su ga samo inicijativno donekle uredile. Duško Došenović, zamjenik načelnika Oštre Luke.
Dok je nas, živjeće sjećanje na stradale roditelje, braću, sestre, komšije i prijatelje. A istina o ovom zločinu prenosit će se s koljena na koljeno. To je naša dužnost i obaveza.
Zločin na Šušnjaru ne možemo drugačije nazvati nego genocid, poruka iz Sanskog mosta. Strahinja Irac, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.
Danas sam mogao vidjeti veliki broj ljudi koji su se okupili upravo na ovom mjestu, kako iz Republike Srpske, tako i iz Republike Srbije. To je dokaz i da Srpska i Srbija pamte i moramo svi zajedno biti složni.
Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Nažalost, ovo nije jedno stratište. Ovo je jedno od mnogih stratišta koji je bio dio genocidnog projekta Nezavisne države Hrvatske, koji je imao za cilj da Srbe potpuno zbriše sa ovih prostora na kojima su oni živjeli vijekovima.
Srpski narod i Srpska žele mir i poštovanje Dejtonskog sporazuma, ali ne mogu biti u BiH u kojoj žele da ih proglase genocidnim, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Kao da prije toga nije bilo ni dana, da nije bilo istorije, da nije bilo stradanja. Žele da napravi idilu ponovo nekom bratstvu i jedinstvu koje nama nude da živimo u Bosni i Hercegovini u kojoj nemamo pravo, a vidjet ćete i ovdje koliko će biti borbe da izgradimo našu pravoslavnu crkvu. Da nemamo pravo da obilježimo naše stradanje, da nemamo pravo da imamo svoju Republiku Srpsku. Da smo imali Republiku Srpsku ovdje i da je ona mogla da bude država tada ne bi bilo Šušnjare.
Ilindanski pokolj 1941. Ustaše nisu izvršile samo u Sanskom mostu. U te dane u Bihaću, Prijedoru, Ključu i Bosanskoj Krupi ubijene su 22.000 Srba.
U Novom Gradu služen je parastosi i položeni vijenci u znak sjećanja na desetine civila, pretežno žene i djece, koji su u ovom mjestu Ustaše na zvjerski način ubile na Ilindan 1941. godine. Na spomen obilježje u zaseoku Vurune vijence su položile delegacije kao i građani i mještani ovog zaseoka. Opširnije Ivana Pekarić.
2. augusta 1941. godine u popodnevnim satima Ustaše su došle u zaselak Vurune, gdje su se sklonili civili, starci, žene i djeca. U kući i u podrumu porodice Vuruna Ustaše su zvjerski pobile žene i djecu. Borislav Vuruna.
Ljudi su kao navodno počeli bježati gore u šumu. I onda su, ne znam koji je, neko od lugara je vratio nazad i onda su ušli u podrum. I onda su naši Ustaše su naišli od ozdo i onda su napravili tu pokolj.
Donje Vodičevo je selo koje je prvo stradalo u Drugom svjetskom ratu, a opština Novi Grad tokom Drugog svjetskog rata izgubila je 17% stanovništva. Drago Todić, predsjednik organizacionog odbora Subnora Novi Grad.
Nažalost, ovaj teren se nikad nije obnovio demografski zato što je izginula mladost u Drugom svjetskom ratu. Osim toga, Kozara je dala 14.000 djece do 14 godina.
Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
Moramo reći činjenicu da je ova kuća trebala biti sigurno utočište te augustovske večeri djece, mladi, majki i staraca. Međutim, Ustaše, kako bi ih nazvali koljači, su to pretvorili u jedan strašan i stravičan zločin.
Nakon pokolja 41. godine preživjeli su svoje članove porodice i komšije sahranili u dvije zajedničke grobnice.
U selu Jelašci kod Višegrada danas je sužen parastos i položeno cvijeće kod spomen obilježja povodom 32 godine od zločina muslimanskih snaga nad 11 srpskih civila iz ovog sela u proteklom ratu, među kojima je bilo i dvoje djece. Opširni je Danko Jevđević.
Jezivog prizora sa Jelašaca mnogo godina kasnije prisjećaju se Brane Šimšić i Aleksandar Savić.
Muslimanske snage potpomognute normalno sa njihovim rukovodstvom izdvojili su jedinicu i koja je ovdje napravila stravičan zločin. Znači, ubijeni su žene, djeca i starci. U ovom selu nije bilo vojnika. Oni su došli sa livada, iz polja, kosili, došli kući i tu su i pobijeni i svi tako nastradali.
Sjećam se jednog ovako vrlo tužnog prizora, to je da je majka svojim instiktom prigrla jedno muško dijete, mlađe muško dijete, tako da ga je pokušala spasti od neprijateljskih metaka i noža. Nažalost, oni su obadvoje poginuli.
Iako su poznati nalogodavci, ali i izvršioci za zločin nad Srbima Jelašaca, još niko nije odgovarao. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Možda je ovo prilika da apelujemo na sve one koji bi trebali da reaguju konačno i poslije 32 godine da zločinci izađu pred sud pravde. Zaista, evo, među ovih 11 nevino stradalih civilnih žrtava imamo i dvoje djece od 8 i 10 godina.
U znak sjećanja na stradale u centru sela podignuto je spomen obilježje. Koliko još decenija treba da prođe da se tužilaštvo BiH smiluje i pokrene istragu protiv izvršilaca i nalogodavaca ovog nezapamćenog zločina, pitaju se članovi porodica žrtava.
U nedjelju 4. avgusta navršava se 29 godina od zločinačke vojnopolicijske akcije Hrvatskih oružanih snaga Oluja, tokom koje je protjerano više od 220.000 Srba iz Republike Srpske Krajine. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje i poslanje ubijeno je ili nestalo 1903 Srba, od čega su 65% civili. Nemamo pravo na zaborav, poručuju porodice nestalih, koji tri decenije tragaju za pravdom i istinom. Opširnije Teodora Vranješ.
Radmila Krstić i dalje traži oca Petra Boromisu, koji je nestao 5. augusta 1995. godine u rejonu Suva Međa, a koga su sa još trojicom drugova zarobili pripadnici 5. korpusa armije BiH.
Posle tih nekih 10 godina smo ipak došli za saznanja na kom se vidjeli smo, odnosno dobili taj CD, na kom se jasno vide 4 naša zarobljenika, gde su uhvaćeni na brutalan način, ubijeni, masakrirani.
Iako postoje dokazi, Radmila i danas čeka pravdu i da na dostojan način sahrani oca koji se još vodi kao NN lice. Nije jedina. Samo iz Oluje traga se za još 623 nestala lica, a u hrvatskim institutima za sudsku medicinu nalazi se još oko 900 tijela za koje se godinama ne vrši identifikacija. Mnoge registrovane grobnice ni do danas nisu ekshumirane, kaže predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić.
Hrvatska, kao članica Evropske unije, jedina je zemlja u regionu koja ima poznata registrovana grobna mjesta, a ne ekshumirana i nakon 3 decenije. Zašto? Samo zato što su u tim registrovanim grobnicama pokopani Srbi.
Gotovo 70% ubijenih i nestalih Srba u Oluji su civili, mahom stari. Hrvatske vlasti kriju tragove zločina i tijela i nisu spremne da sarađuju u potrazi za nestalim Srbima, ističe predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Postoji opstrukcija i još mnogi stvari s kojima se suočavamo u ovome što radimo i koje jasno govore da hrvatska strana nije spremna ne da se suoči sa zločinima koje je počinila, nego da jednu elementarnu civilizacijsku i humanitarnu temu stavi na dnevni red.
Za srpske žrtve nije bilo pravde ni pred sudovima, a postoji razlog zašto Hrvatska ne želi da se rasvijetli sudbina nestalih Srba, kaže politikolog Ognjen Gogić.
Zato što kada se utvrde okolnosti nestanka tog lica, to postavlja pitanje krivične odgovornosti za njihov nestanak. I to onda dovodi do, to bi dovelo do procesa sudskih koji bi onda doveli u pitanje te proslave koje ćemo da vidimo za nekoliko dana u Kninu.
Porodice nestalih kažu da su umorne od čekanja i lažnih obećanja, a u rješavanju svojih problema očekuju pomoć i podršku institucija Srbije.
Sveti prorok Ilija krsna je slava nekoliko opština u Republici Srpskoj. U hramu Svetog proroka Ilije u Milićima služena je liturgija kojoj je prisustvovao i premijer Radovan Višković. Povodom Ilindana u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu služena je liturgija, a potom i parasto za poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Povodom slave i dana opštine u Sokocu je održana svečana sjednica Skupštine opštine i opština Pelagićevo danas obilježava svoj dan i krsnu slavu, a razvojnu šansu vidi u poljoprivredi za što ima podršku institucija Republike Srpske. Opširnije Lidija Bešlić.
U periodu između dvije slave u Milićima su otpočeli višemilionske projekte koje je financijski podržala vlada Srpske, rekao je načelnik ove opštine Marko Savić.
Izvode se mnogi radovi od gradnje putne infrastrukture, gradimo i novi objekat opštine, uređuju se obale Jadrova.
Slava je važna jer sabira srpski narod, naročito u vremenima velikih pritisaka na Republiku Srpsku, naglasio je premijer Radovan Višković. Hram u Novoj Kasabi samo je jedan od mnogih u Srpskoj, čiju je izgradnju pomogla vlada.
Ja sam i danas došao sa jednim prilogom za crkvenu opštinu Milići, za i radove koje je pomenuo sveštenik i vezano za ovaj hram i vezano za hram Svetog Nikolaja u Milićima, ali isto tako i za crkvu u Koprivnu koja iduće godine slavi, ako se ne varam, 130 godina.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je uvijek zadovoljstvo biti u Mrkonjić gradu koji korača sigurnim putem razvoja i što je godinama primjer odlične saradnje sa republičkim institucijama.
Naravno da imamo planove za buduće vrijeme i iz tog razloga isto tako posticaj dolazi i od strane vlade Republike Srpske, ali i nas koji djelujemo u okviru zajedničkih institucija.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević rekao je da ova opština nastavlja da korača u budućnost sa novim planovima.
Stabilno funkcionišemo, svoja davanja isplaćujemo na vrijeme, nastavili smo niz dobrih projekata što se tiče ulaganja u našu omladinu, od vrtića, škola, stipendija, prijevoza, nabavku učenika i svega toga.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Sokolac povodom dana i slave opštine, opštinska povelja posthumno je dodijeljena prvom predsjedniku opštine Sokolac, Radetu Mijatoviću. Zlatne značke dodijeljene su prvoj i drugoj romanijskoj brigadi, a zlatna plaketa opštine dodijeljena je ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staši Košarcu.
Ljudi sa Romanije nikad nisu odustali od patriotizma prema Republici, ljubav prema Srpskoj. I danas u vremenima mnogih napada na Republiku Srpsku uvijek možemo sa Sokočanima, Romanicima razgovarati kako na koji način biti integrisan u odbrani interesa Republike Srpske.
Krsnu slavu danas obilježava i opština Pelagićevo, u kojoj je posredstvom resornog ministarstva u protekle 4 godine u razvoj poljoprivrede, sela i vodoprivrede uložila oko 7,5 miliona maraka. Na ovom području biće realizovan projekat izgradnje sistema za navodnjavanje na 10 hektara i opština iz svog budžeta daje podršku poljoprivrednicima, naglasio je načelnik opštine Slavko Tešić.
Da smo od 2021. godine opština Pelagić uvela pomoć poljoprivrednim proizvođačima na području opštine Pelagićevo, znači svim registrovanim gazdinstvima u iznosu od 500 maraka. I evo mi to već 4. godinu zaredom isplaćujemo.
Povodom krsne slave ispred centralnog spomena obilježja u Pelagićevu služen je pomen za 83 borca poginula u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Slušate dnevnik. Vrijeme je da se stvari nazovu pravim imenom. Ključno pitanje imovine u BiH nije ko je njen vlasnik, već ko bi trebalo da postane njen vlasnik, napisao je predsjednik Srpske Milorad Dodik na svom X nalogu. Dodik je naglasio da ne postoje nedoumice u vezi sa imovinom, ona pripada Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
I da se razumijemo, za strance se ne radi o vlasništvu nad šumama i zemljištem. Suština je u rudnim i mineralnim bogatstvima. Ne postoji ni jedna domaća kompanija koja bi mogla vršiti eksploataciju tih sirovina, poručuje Dodik. On je naveo da nije tajna da moćne kompanije iz Evrope, Sjedinjene Američke Države, Kanade, Australije, Rusije, Kine pokazuju veliko interesovanje za ovdašnje prirodne resurse.
U manastiru Prohor Pčinjski susret predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljankovske-Davkove i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić i Davkova razgovarali su o izgradnji dionice pruge do Soluna koja ide kroz dvije zemlje. Sjeverna Makedonija na Ilindan obilježava Dan državnosti, a u manastiru Prohor Pčinjski je na ovaj datum 1941. godine održano prvo zasjedanje antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije.
Naša ekonomska trgovinska razmjena je bila na 1,75 milijardi. Uveren sam da već u naredne 2 godine možemo da idemo preko 2 milijarde evra razmjene i još mnogo, mnogo toga zajednički da uradimo do toga da se međusobno podržavamo ne samo kroz inicijativu Otvoreni Balkani, već svuda i u svim međunarodnim forumima, organizacijama i institucijama.
Ono što posebno me raduje je što i na jednata i na drugata strana vidov Srbi od ona strana, ako uopšte ima strana, vidov Makedonci i drugi građani od ova strana, to pokazuje deka na vistina odnosite se izvonredni, dobrososedski, vo vistinska smisla, odnosi za koji stoji želba za solidarnost, za pomoć i za trajna sorabotka.
Oštar stav Rusije po pitanju mogućnosti razmjene zatvorenika dao je rezultate zahvaljujući kojima su se ruski građani vratili u otadžbinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov povodom jučerašnje razmjene zatvorenika sa zapadnim zemljama. Obrambene snage Izraela eliminisale su jednog od lidera islamskog džihada u pojasu Gaze. Budimpešta je odbila ponudu Evropske unije da nova ruta za naftu bude Hrvatska. O vijestima iz svijeta Milena Bjelica.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je precizirao da su se pregovori o razmjeni 26 zatvorenika pretežno obavljali posredstvom Federalne službe bezbjednosti i Centralne obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država. On je poručio da će ruske službe nastaviti rad na povratku svojih građana koji su u zatvorima u inostranstvu. Odbrambene snage Izraela saopštile su da su eliminisale jednog od lidera islamskog džihada, Muhameda el-Džabarija, u pojasu Gaze. U saopštenju se navodi da je Džabari bio zamjenik šefa islamskog džihada za proizvodnju oružja i dodaje da su prije napada izvršene brojne pripreme kako bi se ublažio rizik za civile. Zamjenik turskog ambasadora u Izraelu pozvan je na razgovor nakon što je ambasada te zemlje u Tel Avivu spustila zastavu na pola koplja kao odgovor na ubistvo lidera političkog biroa Hamasa Ismaila Hanijea. Izrael neće tolerisati izražavanje žalosti za ubicom poput Hanijea, navodi se u saopštenju izraelskog ministra spoljnih poslova Izraela Kaca. Budimpešta odbija prijedlog Evropske unije da Mađarska i Slovačka koriste rutu snabdijevanja naftom preko Hrvatske. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto kaže da Hrvatska nije pouzdana tranzitna zemlja jer je od početka rata cijena tranzita nafte porasla 5 puta. Osim toga, Hrvatska prema njegovim riječima nije uložila potrebna ulaganja za povećanje tranzitnih kapaciteta.
Advokati u Republici Srpskoj i Federaciji BiH od juče su u štrajku i neće zastupati klijente po službenoj dužnosti jer im za taj posao nisu isplaćene naknade, traže izmjenu, odnosno povećanje tarife o nagradama i naknadama. Istovremeno iz Ministarstva pravde Republike Srpske poručuju zakonom o advokaturi Republike Srpske jasno je definisano da advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoći ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, osim ako postoje razlozi predviđeni zakonom zbog kojih je dužan da odbije zastupanje. Opširnije Gostimir Kajskić.
Nakon nekoliko neuspjelih pregovora, advokati iz Republike Srpske angažovani po službenoj dužnosti zvanično su obustavili rad. Jedan od ključnih indikatora nastale krize bile su nagomilane neisplaćene naknade, istakao je advokat Mile Antonić.
Ono što je zasmetalo advokatima u Republici Srpskoj, ni ta polovina koja se dosudi se ne isplaćuje. I već godinama unazad se plaćaju 4-5 godina unazad, pa se recimo u 2024. dobijaju troškovi 2019. 2020. Advokatska komora je prikupljala od svih članova advokatske komore informacije kome koliko i ministarstvo duguje po tom osnovu. I to je nekih 600-700 hiljada maraka do milion, još nemamo tačnu cifru. To je što se tiče Republike Srpske, pa imate sud BiH.
Advokati angažovani po službenoj dužnosti traže isplatu za ostalih naknada, ali izmjenu tarifa koja je donesena još prije 19 godina. Darko Kremenović iz Advokatske komore Srpske ističe da su voljni da razgovaraju sa vladom i resornim ministarstvom, a ukoliko ne ispune njihove zahtjeve, stupit će u generalni štrajk i obustavit će rad u svim predmetima širom Srpske.
Ja mislim da je sada vrijeme, dok to nije otišlo predaleko, da sjednemo zajedno sa ministarstvom i sa vladom i da dogovorimo rješenja, odnosno zahtjeve koje mi imamo. Jer uopšte zahtjevi nisu preveliki. Jer su zahtjevi nužni. Imate advokate koji po 8 godina nisu primili naknadu za odlane po službenoj dužnosti. Predmet koji se radi 2017. godine. Ispod nakara i da se usvoji nova tarifa. Jer tarifa donesena 2003. godine.
Iz Advokatske komore Federacije BiH i Republike Srpske upozoravaju da su donesene odluke obavezujućeg karaktera. S druge strane, Ministarstvo pravde Srpske podsjeća na zakonske akte.
Zakonom o advokaturi Republike Srpske je jasno definisano da advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoći ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, osim ako postoje razlozi predviđeni zakonom zbog kojih je dužan da odbije zastupanje. Nijedna odredba zakona, ali ni opštih akata Advokatske komore Republike Srpske ne propisuje mogućnost da pojedinačni akt organa komore može da bude pravni osnov za odbijanje zastupanja ako ga kao zastupnika ili branioca postavi sud.
Iz Ministarstva pravde Srpske poručuju da su spremni nastaviti pregovore sa predstavnicima Advokatske komore Republike Srpske, a sve s ciljem pronalaženja rješenja koje bi bilo prihvatljivo kako za advokate, tako i za sve korisnike advokatskih usluga. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je razmotrilo zahtjev Advokatske komora Federacije Republike Srpske i zaključilo da bi prihvatanjem zahtjeva došlo do značajnog povećanja naknada za advokate, što iziskuje dodatna financijska sredstva za njenu sprovođenje u odnosu na isplate po važećoj odluci.
Poreska uprava Republike Srpske za 7 mjeseci ove godine prikupila je 2 milijarde 373 miliona maraka javnih prihoda. Naplata je veća za skoro 300 miliona maraka.
Ovi podaci su, navode u Poreskoj upravi, potvrda da je trend rasta naplate javnih prihoda konstantna, odnosno 14% viši u odnosu na isti period 2023. godine. Dok u odnosu na isti period 2022. taj rast iznosi čak 585 miliona maraka, odnosno 33%. Ovako dobri rezultati rezultat su i povećanja stepena odgovornosti poreskih obveznika kada je u pitanju izvršavanje obaveza, zaključuju u Poreskoj upravi.
Požar u selu Poljice kod Drvara je ugašen, ali i dalje dežuraju ekipe iz Šumarije Drvar, potvrdila je načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Danima gori na teritoriji Žepča u Federaciji BiH, predsjedništvo BiH danas je odobrilo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mostarski vatrogasci proveli su noć i jutro gaseći požar u naselju Jasenica, gdje je situacija bila kritična, vatra je odbijena od kuća.
Stotine vatrogasaca iz cijele Hrvatske i veliki broj kanadera i dalje se bore s požarima u Dalmaciji. Najteže je kod tuče pa i Podgore, gdje požar bjesni još od utorka naveče i proširio se na Park prirode Biokovo. Vatra danas nije u blizini kuća, ali još ima otvorenog plamena.
Prva ljetna duhovna škola okupila je u Trebinju 50 studenata iz univerzitetskih centara u Srpskoj i Srbiji, koji će u narednih 5 dana imati priliku da otkriju duhovne ljepote pravoslavlja i svetinje tri drevne eparhije Humske u Hercegovini, te Zetske i Budimljanske u Crnoj Gori. Opširnije Momir Milić.
Bojana Kovačević, studentkinja srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci i Arsenije Petrović, student Pravnog fakulteta u Beogradu, prijavili su se za ljetnu duhovnu školu kako bi nešto više naučili o vjeri, obišli crkve i manastire, ali i upoznali ljude sličnih interesovanja.
Da proširim svoja znanja, iskustva sa drugim ljudima, prosto to su bile moje prve početne misli vezano za ovu školu.
A to nam jeste bio jedan od osnovnih motiva, dakle da što bolje znamo i celo podneblje i narod, ali također da pronađemo i sebe u svemu tome.
Duhovna škola eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske započela je po ugledu na školu u Prizrenu, čija je suština i smisao upoznavanje pravoslavne duhovnosti i bogosluženja. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i Mitropolija Beogradsko-Karlovačka nastavile su ovu misiju duhovnog opismenjavanja. Jeromonah manastira Duži kod Trebinja Teofil i Darko Nikolić, đakon manastira Vavedenje u Beogradu.
Dakle, smisao je pre svega bogosluženje, pre svega svaki dan je liturgija na nekom drugom mestu i to druženje, jedno zajedništvo i sa sveštenicima, sa narodom, obilaženje mesta, upoznavanje, jer mi se, znate, slabo poznajemo u principu, iako smo, da kažemo, i Srbija, i Sovi, s one strane Drine, i imamo ovdje djece iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, sa svi u strane i cilj je u stvari to zajedništvo, cilj je da se bolje upoznamo i da nekako tu našu veru, tu našu, tog našeg Hrista, da pronađemo zajedno i da ga dalje delimo i množimo.
Ti ljudi koji su prošli kroz Prizrensku duhovnu školu su nakon boravka u toj školi postali novi ljudi. E sada, po tom uzoru, po uzoru Prizrenske letnje duhovne škole, smo ovdje u Hercegovini želi da učimo nešto slično.
Ljetna duhovna škola koja traje do 7. avgusta započela je svoj rad uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.
Šesti festival klasične muzike, Music and More Summer Fest, počeo je u Trebinju. Generalni pokrovitelj festivala je kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pripremila Mirjana Grabiš.
Festival će u narednih 10 dana okupiti vrsne muzičare iz više zemalja svijeta, priznate profesore, kompozitore, dirigente te studente klasične muzike, najavila je direktor festivala Tatjana Ranković. Ovo je prilika da ljubitelji klasične muzike uživaju u izvođenjima nekih od najvećih i najznačajnijih svjetskih imena klasične muzike.
Već sa ovim muzičarima i mnogim drugim, znate, to svi jedan čuje od drugog, od trećeg, i ovo je sad česta sezona i već imamo neku lepu tradiciju i sigurnost da će biti, da i ovi koncerti u amfiteatru, Lastvi, po raznim drugim lokacijama ulivaju jednu sigurnost, a muzičarima je to jako važno, da znaju da će biti organizacija dobra.
Kako ističe Rankovićeva, u okviru festivala klasične muzike u Trebinju će biti održano niz koncerata, od kojih neki na atraktivnim lokacijama pod vedrim nebom, kao što je i gala koncert na crkvini koji će biti održan 6. avgusta.
Lokacije je prvo potpuno veličanstvena i taj koncert nastaje prosto maestralno, je sve od početka do kraja, jer tu i pogled i uopšte pogled na celu regiju, celo Trebinje, te planine u daljini i podzornica ima jednu spiritualnost posebnu.
U okviru obilježavanja Despotovog sabora danas će u Kulturnom centru Patrijarh Pavle u Brčkom biti predstavljen rad zadužbine kneza Miroslava Humskog iz Trebinja. Danas počinje manifestacija Zvorničko ljeto, na kojoj će biti prikazan bogat zabavni, kulturni i sportski program.
Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na olimpijskim igrama. Novak Đoković večeras bi trebalo da igra polufinale olimpijskog turnira protiv Italijana Lorenza Musetija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis. Topićeva se povrijedila prilikom zagrijavanja, ali je skokom od 192 cm uspjela da izbori finale koje je na rasporedu u nedjelju. Srpski teniser Novak Đoković večeras bi trebalo da odigra meč polufinala olimpijskih igara u Parizu protiv Lorenza Musetija iz Italije. Đoković je sinoć u četvrtfinalu savladao Stefanosa Cicipasa iz Grčke, ali se povrijedio na ovom susretu.
Zabrinut sam, jako, iskreno, ne znam šta bi mogao da vam kažem. Završio jesam meč i popustio jeste bol koji je bio onako baš jak i oštr, jedno dva gema nakon toga što se desilo, da li sam se udario, da li sam se okliznao, ne znam više ni sam. Drago mi je za pobjedu, ali zabrinut jesam za sljedeći dan.
Duel Đokovića i Musetija neće početi prije 19 časova. U finale se plasirao Španac Carlos Alcaraz, koji je danas sa 6-1 i 6-1 pobjedio Feliksa Ože Alijasima iz Kanade. Hrvatski veslači, braća Martin i Valent Sinković, osvojili su zlatnu medalju u disciplini dvojac bez kormilara i time donijeli Hrvatskoj treću medalju na igrama u Parizu. Današnjim uspjehom postali su prvi hrvatski sportisti s 4 medalje na ljetnim olimpijskim igrama. Džudiskinja iz Bosne i Hercegovine Larisa Cerić izgubila je četvrtfinale olimpijskih igara od Romane Diko iz Francuske, trenutno prve na svjetskoj ranglisti. Cerićeva ima šansu da se kroz repesaž bori za bronzanu medalju. Sportisti iz Kine najuspješniji su u dosadašnjem toku igara u Parizu sa 12 zlatnih medalja, ukupno 26. Američki sportisti osvojili su ukupno 39 medalja, od čega 9 zlatnih.
Vrijeme veoma toplo poslije podne, ponegdje pljuskovi koji se nastavljaju i sutra, u nedjelju stabilizacija vremena. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena 14 časova. Mrakovice, Čemerno 25. Kalinovik, Sokolac, Srebrenica, Han Pjesak 28. Bjeljina, Gacko, Drinić 29. Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić grad, Srbat i Foča 30. Bileća, Višegrad, Doboj i Ribnik 31. Novi grad i Prijedor 32. I najtoplije ovog popodneva je u Rudu i Trebinju sa 33 celzijusovih stepeni. Od popodnevnih časova nestabilno uz razvoj oblačnosti koja će doneti kišu ili pljusak praćen grmljavinom, pretežno na istoku i u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu. Lokalno su mogući nepogode u vidu obilnih padavina, pojačanog vetra i pojave grada. Sutra u noći i jutru na subotu padavinska zona premeštat će se od zapada i severa dalje ka istoku i jugu. Padaće kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će biti izraženiji na severu. Lokalno se očekuje nepogoda u vidu obilnih padavina, pojačanog vetra i pojave grada ponegde. Ujutru iz reke po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana promenljivo i svežije. Kasnije popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, prvo na zapadu. Vetar slab do umeren, pretežno severnih smerova. Minimalna temperatura od 14 do 22 u višim predelima od 10. Maksimalna od 26 do 33 u višim predelima od 23.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
U Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježene 83 godine od genocida nad 5.500 Srba i 50 Jevreja. Predsjednik Dodik najavio je izgradnju hrama u memorijalnom kompleksu.
Ni 29 godina od pogroma nad Srbima u Oluji, sjećanja preživjelih ne blijede prognanim krajišnicima, ni danas nema mjesta u Hrvatskoj.
Ilindan obilježen širom Srpske. Srpska garantuje Srbima opstanak na vjekovnim ognjištima. U Milićima poručio premijer Višković.
Advokati i danas u štrajku. Ministarstvo pravde im poručilo možemo podnositi prijave za odbijanje odbrane.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Radio Republike Srpske.